ветах. Зноўку нашыя спадзяванні, як жарынкі, што рушылі ў космас, ветах будзе трымацца да рання, распаўсюдзіць таемныя позвы. Вершалінамі дрэвы не з намі, вершаліны паверх таямніц, адлятая лістота клінамі, без гайворанаў і сініц. Сочыць рухі бяскрылыя ветах, распачатыя ўверх кагадзе, надагледжаны зорны палетак. Як насенне, лістота упадзе.